habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen isniin ah 22-ka bisha februari sanadka 2021 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a midowda musharaxiinta oo mar kale ku dhawaaqay inay qabanayaan bannaanbax nabadeed oo lagu dalbanayo in doorasho ay waddanka ka dhacdo.
in uu suuro galo bannaanbax nabadeed oo dadka soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaa tadcad talabiyey dadiska baxsan insha allahu tabaaraka watacaala maalinta jimca. marka dadka soomaali meel ay joogaan waxaan u baaqayna inay kasoo qayb qaataan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo caqabadaha hortaagan nidaamka federaalka ah ee ay soomaaliya qaadatay.
1960 ayaa lasoo bandhigay federaalka, waxaana soo bandhigay xisbiyadii baybacol iyo erida kasoo jeedi jiray ama diglimar flah la oran jiray. waa lagu diiday berigaas kadib haddana ahdigii kumeelgaarka ahaa ee 2004 dowladii imbagaati lagu soo dhiso cabdulahi yuusuf madaxweynaha u ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo soomaaliya ku saabsan ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
safiirkii dalka talyaaniga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday kolonyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo loogu beegsaday bariga magaalada goma ee dalka kongo. barnaamijka cuntada adduunka ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof ay dhinteen, sidoo kalena dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkan oo maanta isniina lagu dilay danjiriyii waddankaasi talyaaniga luka atanasio. afhayeen qaramada midoobay u hadlay ayaa v o a u sheegay in 2 qof ee kala dhinteena ay ahaayeen qof talyaani iyo weliba mid kale u dhashay waddanka kongo oo dirawal u ahaa w f p. waxaana afhayeenku intaasi ku daray in weerarka lagu beegsaday 2 gaari oo ay w f p leedahay uu marayay meel 25 kilomitir waqooyi bari kaga beegan goma. ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. dibadbaxayaasha manyamar ayaa iska dhigan mareeyay digniino la xiriira dibadbaxyo halisa, xil ay maanta dad aad u badan isugu soo baxeen dibadbax kale oo ay kaga soo horjeedaan in militarigu ay xukunka ka tuuraan dowladdii rayidka ahayd. dibadbaxan maanta ayaa ku biiraya isu soo baxyo guud oo xanibay ganacsiyo badan oo ay ku jiraan warshado iyo weliba goobaha laga adeegto. waxaana dibadbaxan maalintii axaddii ku baaqay koox lagu magacaabo janse oo bulshada ku booriyey in ay isugu yimaadaan guga kacdoonka. fariin axaddii laga baahiyey telefishinka ay dowladda maamushay m r t v ayaa sidoo kale dibadbaxayaashan loogu digay. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midooda yurub ayaa kulan maanta ay brusels ku yeesheen ku go'aamiyey inay isu diyaariyaan cunaqabatayno xidhiidh ah oo ka dhan ah kuwa ka mas-uulka ah inqilaabkii milatari ee bishan februari kowdeedii ka dhacay myanmar. war ka soo baxay wasiirada ayaa lagu sheegay in midooda yurub ay ku baaqayaan xiisadda hadda taagan la dejiyo, iyadoo si degdega loo soo afjarayo xaaladda degdega ah, dib loo soo celinayo sharciyaddii xukuumadda rayidka ahayd, isla markaana dib loo furayo baarlamaankii cusbaa ee la doortay. waxaana intaasi sii raaciyeen in iyada oo laga falcelinayo inqilaabkii milatari, midooda yurub uu taagan yahay diyaarna u yahay inuu dhaqan geliyo tallaabooyin adag oo lagu beegsanayo kuwa sida tooska uga mas-uulka ah, isla markaana dhammaan agabka midooda yurub iyo dowladaha xubnaha ka ah loo eegi doono. wasiiradan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ruushka ku soo rogaan cunaqabateyn cusub oo la xidhiidha xadhigga alexey nevlin oo ah hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi. ugu dambayntiina ururka caalamiga ah ee laanqaybta cas iyo bisha cas ayaa ku baaqaya ku dhowaada 9 milyan iyo bar dollar oo lagu maalgelinayo dadaalada lagaga hortagaya dilaaca cusub ee xanuunka ebola inuu ku fido galbeedka afrika. i f r c ayaa isniinta maanta sheegtay in lacagta loo adeegsan doono baaritaanka iyo dadaalada fayadhowrka bulshada guinea, liberia, ivory coast, mali, senegal iyo sierra leone. mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka guinea ayaa axaddii shaaciyey faafitaan kadib markii 3 qof laga helay gueg oo ku taala baadiyaha gobolka nasrecor, waxaana halkaasi ku dhintay 1 qof, iyadoo xaaladani ay noqonayso markii ugu horreysay ebola uu ka dilaaco dalkaasi guine tan iyo sannadkii 2016. sannadkii 2014 ayaa xanuunka ebola oo faafay u ahaa kii ugu weynaa taariikhda, iyadoo in ka badan 12,000 qof ay ugu dhinteen wadamada Guinea, Liberia iyo waliba Sierra Leone. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala soconaysaan waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Golaha midowga musharaxiinta ayaa mar kale ku baaqay inay qabanayaan barnaamij nabadeed oo ka dhacaya taalada daljirka Dahsoon Jimcaha soo socda. Hadalkan ayay kaga dhawaaqeen shir saxaafadeed ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Golaha midowga musharaxiinta oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka dadban ee lagu muransan yahay iyo qabashada barnaamij nabadeed oo ay ku dalbanayaan sidii ay doorashooyinkaasi u hirgeli lahaayeen. Gudoomiyaha midowga musharaxiinta oo ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta warsidiyeenada la hadlay ayaa nasiib darro ku tilmaamay dhibaatooyinkii ka dhashay barnaamijkii Jimcihii aynu ka soo gudubnay Muqdisho ka dhacay, waxaana uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay ka soo qaybgalka barnaamij kale oo Jimcaha soo socda ka dhici doona taalada daljirka Dahsoon.
Waxaan rabaa inaan ugu horumariyo sidaan hore u sheegnaba mudaharaadku waa xaq dastuuriya dadka Soomaalida dhammaantood ay leeyihiin. Mar hadday ku cadirayaan ragigooda si nabada lama faragli karo. Dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso. Laakiin 19-kii waxaa dhacay nasiib darro isku day qaarajin dad waaweyn oo dalkan ka mid xiran ugu waaweynay ka soo qabtay oo jeclaan inay ka qayb qaataan mudaharaad shaq nabadeed in la isku day in la dulo. Meeshan sabab ka dhintay sabab ku dhaawacmay hantiya ku burbursay umar ayaa la argagixiyey welina ma muuqato garaawsho in kharab dhacay. Marka waxaan rabnaa inaan cadayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeeni iyo mabda'eeni iyo xuquuqdii aan u taagnay sharaf oo ahayd in uu suura galo banaanbax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cadilaan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahayd salcad talabiyey dadista dahsoon insha allahu tabaaraka watacaala maalinta jimca. Marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan u baaqay inaan ka soo qayb qaataan.
Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in xorriyadda hadalka iyo dariiqa dowladnimada Soomaaliya ay hortaagan yihiin waxa uu ugu yeeray kalitalisnimo, waxaana uu dhanka kale damaca midowga musharaxiinta ku tilmaamay mid ku aadan in sharciga la ilaaliyo.
Dariiqa dowladnimada waxaa hortaagan caqabaad iyo diktaatoriyad iyo xorriyad la dagaalan iyo dowlad burburin. Dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadiida ugu horreysana waa xorriyadda. Xorriyadkaasna waxaa kafaala qaaday sharciga. Dowladdu waxay ku dhisan lahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda. Taas waxaan rabaa taas inaan ogeyno. Arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkan jooga dhammaantood waxay ka shaqaynayaan dowladnimada Soomaaliya inay dhisanto una dhisanto si nabada isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sareynta sharciga ama dhisto marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto. Waxaad ka gara kartid annagu waa joognaan kuraasta ka tagnay oo awood wada in wax hadda dhacay warka balacaan sameeyna. Waxaan dooranay waxaa dastuurku noo ogolyahay inaan ku arkaano fursad siina dadka Soomaaliya codkooda inay dhiibtaan ciday doonaan ay doortaan lanala shaqeeyo. Taas ayaana dhaa mabda'aas mabda' cusub ma aha, waa mid shalacan aaminsanayn. Maanta waa aaminsannahay, berigu aaminsannahay, waa la noolaanaynaa, waa la dhimanaynaa, dadka lagu yeerina.
ugu dambeyntii gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in heshiiskii dhinaca doorashooyinka ee la gaaray 17-kii Sebtembar ee sanadkii hore uu u muuqdo mid sii burburaya, isagoo dhinaca kalena ciidamada qaranka uga digay in loo adeegsado waxaan sharciga waafaqsanayn.
Waxaan aragnaa 17-kii Sebtembar inay sii dhimanayso, waxayna usii dhimanaysaa in reyaalitiga laiska indhatiraayo aan la rabin khaladaadkii iyo waxyaabihii ka maqnaay oo ku jira in la xaliinana. Waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun militari. Waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo carbiyey inay keena noqdaan militari, boolis, nabadsugid iyo maxaan ku yidhaahdaa ciidamada xabsiyada. Waxay ku dhisan yihiin sharci, waxay ilaaliyaan mabaadi' dowladnimo. Mabaadi'daas hadday ka leexdaan fal kastoo ay geystaan waa dambiilayaal. Marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno shalay iyo maanta ciidanku isma bedeli karo, maxaa yeele wuxuu ku dhisan yahay mabda' ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanay. inta subhana wa ayna sidii dabsi maanta waxa weyn ka taagantay ciidanku iyo hoosta ka amarka qaadan ila madaxweena waqti miswaana ma madaxweena ayaa atariyaha guud ee ciidamada madaxweena waqti miswaana ma sharci wuxuu leeyahay madaxweena waa xafiiska joogaya afar sano oo ka bilaabata maalinta la qaaday marka afar sano waana ma yaa u taliya marka oo waxaan dhacaya mas-uuliyadda ka qaaday
inkastoo midowga musharaxiintu ay ku baaqeen in jimcaha soo socda magaalada muqdisho lagu qabto banaanbax kale oo ka dhici doona taalada daljirka daasoon ayaa misana waxaa jirtay in dowladda soomaaliya ay horey u joojisay dibadbaxyada sababo la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban iyo sidoo kale inay rabshado ka dhasheen banaanbixii sagaal iyo tobankii bishan lagu waday inuu muqdisho ka dhaco. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in idaacadda VOA ay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya si ay dhinacooda uga hadlaan dhacdooyinkan u dambeeyey, balse aysan noo suurtagelin in ilaa iyo haatan aan wareysi la yeelanno. Marka ugu horeysa ee ay suurtagal noo noqoto, waan idiin soo gudbin doonaa.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii ilayska VOA oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo caqabadaha ka taagan hirgelinta nidaamka federaalka. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo diyaariyey soona jeediya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta ku eegayno hanaanka federaalka ee ay soomaaliya qaadatay. soomaaliya waxaa muddo bilo ah ka ognaa xiisado siyaasadeed oo ku aadan doorashooyin lagu waday inay dalka ka qabsoomaan, laakiin lagu guuldaraystay in la qabto dhowr jeer oo jadwal loo sameeyey iyo shirar badan oo madaxdu ay ka yeesheen si xal loogu helo caqabadaha soo jiitamayay. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa si rasmi uga dhammaaday 8-dii bishan febraayo muddadii 4 sano ahayd ee loo doortay xafiiska. waxaa sidoo kale dhacay mandhidkii ama muddo xileedka baarlamaanka. soomaali badan ayaa u arka in dhibaatada siyaasadeed ee uu waddanka ku jiro wax looga tiirinayo nidaamka federaalka ee uu waddanku qaatay iyo awoodaha dastuuriga ah oo meelaha qaar aan si wanaagsan u qeexnayn iyo kuwa qeexan oo madaxdu ay doonayaan inay baalmaraan. ugu horeyn, axmed caraayo cumar oo loo yaqaano axmed sahal oo ka mid a barayaasha jaamacadaha muqdisho ayaa ka warramaya halka asal ahaan fikirka ah in soomaaliya qaadato nidaamka federaalka uu ka soo bilowday.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan u mahadcelinayaa idaacadda sharafta leh ee v o eda. kaalintaad ummadda u haysiin ayaan maaragtay idinkaga mahadcelinayaa. federaalku horta markii ugu horreysay taariikhiyan aan ku bilaabayaa si aan isula garanno jihada uu naga soo galay, 1960-kii ayaa lasoo bandhigay federaalka. waxaana soo bandhigay xisbiyadii baybacol iyo erida kasoo jeedi jiray ama digilimir flaha la odhan jiray. waa lagu diiday berigaas kadib haddana ahdigii kumeelgaarka ahaa ee 2004-tii dowladdii imbagaati lagu soo dhiso cabdulla yuusuf madaxweynaha u ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas. taas ayaana maaragtay baysu ahayd. markii dambena waa tii muqdisho la isugu yimid oo odayaashii dhaqanka soomaalida inta lasoo ururiyey la yidhi nidaamkeen qaadana ama nidaamkii dhexe dowladda dhexe mise nidaamkii federaalka. odayaashii xoogoodina 800 oday ahayn oo dhaqanka ugaasyada imaamyada iyo boqorada soomaalida u badan, waxaa la qaatay, laysla qaatay oo laysla gartay in soomaaliya federaal loo qaado. marka federaalku meeshaas ayuu naga soo galay. sida aan ognahay waddanka waxaa ka jiri jirtay dowlad militariya, dowladdaas oo xukunkii askarta la odhan jiray. waxaa dowladda ka dhacay dhibaato fara badan marka ayaa ka dhacday xilligeedii, taasoo dowladdii dhexe, ilaa dowladda militariga waxay noo ahayd dowlad dhexe oo centralization ay noo ahayd, waxay sababtay inay dhibaatooyin badan waqooyi galbeed ee fog dheer oo kale ay ka geysato, waxay sababtay gobollada dhexe oo kale in dhibaatooyin aad u xanuun badan ka geysato. waxyaabahaasoo dhan iyo colaaddii sokeeyo kadib dowladdaas aasaaska maaragtay aasaaskeedii lugaha u siibay ayaa wuxuu keenay in soomaalidu dowlad dhexe in badanoo soomaalida ka mida, aan dhaho soomaalida oo dhan maaha, in badanoo soomaalida ka mida, in nidaamka dowladda dhexe loo arko inuu yahay mid aad iyo aad u xanuun badan oo bulshada markii hal qof awoodda ay gacantiisa ku ururto uu sidoo doono uu ka yeelayo. taasaana waxay keentay in odayaashu ay ku fakiraan in nidaamkaas maaragtay federaalka la qaato, centralizationka laga taro, iyadoo ay aasaas u tahay waxa iyo inku dhahaan ama afka qalaad lagu yihahdo mistristiga si aamin darro bulshada dhexdeeda ka dhacday oo ah in qof awooddii canshuurtii iyo dhaqaalihii iyo militarigii iyo boliiskii iyo nabad سويدي ومضوا لهاد أما عيدا كقلب كسر جود أنا دان هذا الكوكس أوريو أيه قف أنت جا عن تيس الجلاء أيو سقال دنو أديك سنكره تعس على مركب حي كنت أضيع شو إني لف وقعت ما دامي حنوم بدن صوم مرين إني ومضى وقعدان إن دتك وهدوت وراح دي حتى ملتري الفدرالك وضمعين وريه يران دلو إن بوليس كنا بس سويد الكوكس وفرجستان وفرشافيل يرا دان مركز دتك أنا مدي ليسان مركب وجد دو وقول صلاة قعتي أرن تعس أيه
مركب الصوحة القاضي فدرال واحد سياسيين تقار أيكون القبضان إن بونتلان يتهاي هو يدي فدرالك عبد الله محمد على جاس نحويني هو رئي بونتلان رئيس الوزراء كسر نقض سوماليا أيام ويدي هلك فكر كفدرالك وكسر بلوضي سوماليا وضد كيدو أيس كوميت
ضد هو رئي أو سيستم فدرالي جاهي يعني ألف كيد جرين شري أو أدو ضد شري وحي أهايين ضد كديجري برفلة حزب جي وقت جاس حر نبضون كقمن نبضون كل جود شري أو رين شري حزب جديجري برفلة وبكده من الوضع هي حزب الدستور مستقبل الصومال مرك أيلا أورن كرا عن كل الكسين كرا وجوه رئي ضد أدو أرمها الدستور جا أرمها فدرالك كبعدنا بدل واحد فساد أم نقطي بربركي الصومالية كبعد أو أهي محاد دول الصومالية بربريي دول الصومالية دوحة بربريي أود الدولة يعني دعمت وحي أقر شيء هل شخصي هل مجاله هل انتيتي يهل جروب تعمل كي دعالي وحا دعالي باور كي مركز سنتر كاها مركو الدولي ومحمد سياد بر حمر كبحي ودولة دي حمر كبس لي أي جنتي ملك السوء الصومالية هو جنتي وحي لغم مرمان نغوتي مركة إلا يراهدو ور حدي حد دولة نمدن بدي بلوية قليلو سي آنا سوكدون سنة كبعد هدان أغول لعبا وحي دعي سلاشل يكودي إلا قفكرو ندام لغوك لبدادو لغونا هشيه أو لسوو يمادو لغوك لبدادو لسوونا يمادو لغو هشيه أو أه ندام كفدرالكا تاسو معيني سيهاي إن أودنا لقيب صدق مسؤوليتنا لقيب صدق.
واقعتي. مرة دي لو هالشيء إن دام كارلا بستو ما مولدنا إيجريان ما نحن عيلين. تاني مركي لبستي ما مولدا إن دام كان لقاتي خلاف دولدة دحيح إمام القبلة ده أيه دمالا. مرك حاجة سرتو كقرنتي أو فدرال كان لسكولة فهم الأية.
فيري. دلالكم مرة بوسو كتشرة. قف كفدي ظل الصومالية وأمسن أودي لو هالشيء. دودة دورة جبرانية روحها وهي وردورة ده حاي نلاقي بسنا من أود كلية وحنا نلاقي بسنا الناس كده وكلام مسؤولية وعافمات كي جبلك يا وحبر شوديسي يا بيجيسي يا أمنيجيسي أنت بنا وحنا جربا إن أي كتيمة دو دورة جبرانية مركا عدان كوس وكوبا بدلان وحيساس أي واحد مر بدود بيدو فرسان نوقو أحايد إن صوماليا نظام كفدرالك وكهد قليل
مرة دل حقوق على التهايو مدفعيننا كسوان نقطي صوماليا رئيس الوزارة كسوان نقطي وحبادن بعد وقتها مركا عقبادها أي بوتلان كالاكولانتي نظام كفدرالك يوحي كفا يدمحيه
قلت إرائي حدا وحدا مدكسو نغميي دولد قبليت شريك تلاسك عشان سدية دلالتين فوستون بلان باكي تشتا هدى بلان وحي كفا إدى وحاشيكي كرا qofkii joogay sagaashii sidii dimeesh ay joogtay sagaashii meedii iyo maanta maanta meesh ay joogtay bulan way ku dhisantay way ku baraartay nidaamka ku suubsatay haadii dawladda shaqeynaya taasna waxa keenay nidaamkii federaalka ahaa oo keenay isku sab isku tashi ka badina ma qarnaa yani ayna ku difaacaan oo de wixii dambi iyo shida abuuraya ay la dagaalamaan marka law and order iyo nidaam uu ka jiro dadku ku shaqeystaan dawladdu ku shaqeyso horumar lagu gaaro okay aqabada marka waxa soo laabano horta de bunyan kuma nool island ma aha oo meel jasiirad ma Soomaaliya ka doono Soomaaliya ka dhigtay in ujeeddo loo abuuro ma aha inay go'do oo nidaam gaar noqoto waxay ahayd inta nidaam dawladeed oo Soomaaliyeed la helayo in ay isasiin maamusho ka bacdina nidaamkaas federaalka oo la qaadan doono Soomaaliya qaadan doonto in ay ka qayb qaadato oo xubin weyn oo Soomaaliya ka mid ah ay noqoto marka maxaa dhacaya dibta aqalada mar walba la kulmaya waxa weeye in budlaana ay doodeedo tahay war anagu wixii waajibaadna saarna oo mas'uuliyad ah shuruudna saaran weeye iyo dawladda dhexe oo mar walba ku doodeysa aleh aqalada lagu tihiin baawr baad u raftaan awoodda dawladda federaalka ah ee la wareegtaan halkaas weeye marka aqaladaha iyo mashruud meesha ka imaanayaan
marka awoodi la isku qabsanayo
awood kaliya maaha awood bi waxa weeye sharing power and sharing responsibility awoodina in la qaybsado sida federalismku qabade nidaamku qabo oo wadanka hadda aan ku noolaan mareegada aad joogtid waa la socotaayo wadan federaal ah weeye dawladda dhexan awood bay leedahay state ka awood bay leeyihiin local government ka awood bay leeyihiin hatta sid kaliya maaha powerka dawliga oo wax loogu dhimi kara shakhsiga ayaa waxa laga ilaalinayaa إن هالجا عنك شو فعسى أنا كيني سمرك إلا سنة يوحل إلى هذا أود القيبسن for central separation of powers وأود اللو قيبية قولها شرعدة شنسة بارلمانكا فلينتو اكسكتفكا يجدش ريق محكمات بيها مركز هذا أنا أقول حليه أنت أصلاً قوم في الله باور كسيف فيرتكال الله قيبيه وأفيدرال ستيت يا لوكا وحاسس إن محل لوجت شيء ذا محل لوجت شيء ذا إلا البهية أود مسؤولين البهية وي وأنا النظام في عن هدو سلة وياه اللي يفهمه لقونا نغمه بس سوق إنه أبو قرنت إن دولة فدرال صحيح سوق أيه كوخ رجولي بس سبع سن لكن برضو بعض بقولكم يا شاعي معنا يا وكل دولة يا أود يجيب اللقاط أول لقاط قادم مسؤولين اللي يقول قيب سنة يا awoodan in lagu qasho inada qaraasawe
inkastoo ay jiraan gobollo ka faa'iiday nidaamka federaalka oo awood badan oo ay kula gorgortamaan dawladda dhexe ee federaalka yeeshay haddana waxa jira dhinacyo u arka in xuquuqdooda lagu duudsiyay abdirahmaan xubey waafiyanka gole la magacbaxay kacdoonka hiiraan oo uu hoggaamiyo general xud oo ku kacsan maamul goboleedka hirshabeelle ayaa barnaamijka ilayska uga waramay sida ay u arkaan hanaanka federaalka ee ay Soomaaliya qaadatay
gudahan Soomaaliya dib ayuu keenay waa wax dusha looga keenay ayadu ma lahayn waa qodobka koobaad qodobka labaad wuxuu keenay in dadkii ay beelbeel iyo dirstiris isku dagaalamaan ayaga oo doonaya inay kala riixdan dhulki si qolo walba ugu xisaabtanta intaanan ku leenahay statekan ama intaanan federaalkan ku leenahay oo waad arkaysaan 24 saac maalin walba sanad walba bilo walba Soomaalidu waxay ka heshiil adahay dad dawladdi dhexe iyo dawlad goboleedyo oo u dhaqmaaya ayaga ama hab dhaqankoodu uu yahay sidii wax ay yihiin dawlad madax banaan dawladdi dhexe nafteeda ana ayada de federaalkii lagu heshiiyay xataa ina ixtiraamayn ay dadkii ku xadgudbaysa maamuladii iyo goboladii midka ay rabta oo ay ayada wadatana ay buush garaynayso kayna wadanina ay la dagaalamaysay umuman dhibaatooyinkiisa horta waa sidaas hadii lagu laabtay marka ayada nafteeda goboladii Soomaaliya ama isteejyadii Soomaaliya ka jiray oo masalan Jubaland ugu horeeyay hadda Hirshabeelana ugu dabeysay ma isku mid ba ma isku sibay uga faa'ideen state-ki federalism-ki ma isku ma faa'ideen waxaan dhigi karnaa isku mid maahin yaani maamul goboleedyo ka faa'iday ayaa jira shaqadii oo maamul goboleedkaas oo dadka madaxda ka ah iyo nidaamkii ayuu ku heshiyeen yara oo moodo inuu nooc ma cadaalad u dhow yahay iyo maarta xuquuqo fara badan ku heleen qaarna hadee la rafaadiyay oo lagu duulay
si ka duwan aragtida xubey Umar Maxamed Hilowle wasiir ku xigeenka cadaalada ee maamulka Hirshabeelle ayaa qaba in federaalku uusan dhibaato ku hayn gobolka laakiin uu yahay mid Soomaalida aysan xilligan u diyaarsanayn
wax qasaar ah oo federaalka hadduu xasuus soo gaarsii umadu xasuus soo gaarsii umadu leh karo oo cad la taaban kara ma jiraan haddii uu hoos u daadagana faa'iido u leeyahay muu qasaar yeelan maayo marka wax qasaar ah ma jiraan qodobkaas saasaan ka qaba gibigiisba faa'iidooyin aan soo koobi karno u leeyahay qof walba oo fadhigiisa iyo maslaxadiisa ku hela fadhigiisa oo adeegii dawladda uu ugu yimaada fadhigiisa oo gurigiisa ku hela nidaamka dawliga ahaa waxaan ka qabaa inuu faa'iido la taaban karo u gaari federaal aniga fahamkan ka qabo cid walba xaqkeeda inay ku ekaato tacabkeeda daaqeeda taladeeda gaar uu ahaado macnahan markaa dhimisa saasoo u muuqana haddana Soomaali mabda'i qaadan karta ma aha ninka hiiraan degan rubdaq wuxuu aadaa baydhabo kan baydhabo deganne xarar dheeru rubdaq wuu aadaa marka dad asal ahaan saas u ahay soo jireen dhaqan ele saas weeye marka waxaan ka qabaa eedada qodobkaasna uma diyaarsan
Abshir Cabdulaziz Sheekh wasiirka arrimaha gudaha maamulkii qaatumo ayaa qaba in hanaanka federaalka lagu dulmay dadka taageera maamulkooda
waxa weeyaan wax allaale waxaanu ka faa'iid ma jirto 2012-2012kii yaan maamul ballaaran oo qaybaha bulshada oo dhamay ay ka soo qayb galeen aanu magaalada Taleex ka aasaasnay maamulka wax allaale wax ka dhignaa haba yaraatay haykal dawladeed oo ka dhignaa ma aanu jirin wax kasta waa loo sameeyay wax kasta wuu lahaa maamulo naga dambeeyay 3 sano 2 sanadood kadib baa dawladihii jiray waqtigaas ay aqoonsadeen xildhibaanadooda ay deegaanadooda ku soo dooranayaan cabinet-kii ay wax ka qaateen dawladnimadii ay gaadhay wax walba loo sharciyay ciidamada federaalka iyo kuwii heer ismaamul wixii oo dhamay ay u hagaageen annaka meesha baan la kaga tagay waa la diiday waxa yagay in halkii ay ka sii socdaan sidaa darteed waxaan dhihi karaa waxaan nalo ku bedelay tahdimu hadimaan nalo ku bedelay dhinaca kale haddii koonfur iyo waqooyi xitaa la noqonayo annaga reer waqooyi baan nahay sistamka iyagu waa dhinaca waqooyi weeyaan kii waqooyigana koonfur kagama tirsanin kii stageska la sharciyeynayo dawladdu ay sharciyeynayeen kagama waa nalo diiday madaxweynahan hadda u dambeeyay wixii lagu ku dhamaadeena bishii 9aad ee sanadkii laga soo gudbay baaba la weydiiyay meel public ah su'aasha lagu weydiiyay maxaad u haysaa dadkaas ma baa waa isku ma baa jawaab karo buu
ahmed araayo umar iyaga ka waramaya caqabadaha ka hor yimid hirgelinta nidaamka federaalka Soomaaliya
wadan qabiilku uu aad u baawar weyn yahay ama qabyaalada waxa la yiraahdo ay xoog badan tahay regionadana la isku haysto qabaailku ay isku haystaan xukunkiina la isku haysto in federaalkii daadago waxyaabahaas ayaa hor istaagay iyo sidoo kale isagoo bilow nagu ah sidoo kale nidaamyadii maamul goboleedyada laga sameynayo iyaguna un caasimadda un ka nooshaa maamul kasta caasimaddu ka nool yahay waxa cadeynaya macnaha in hadda uu anagu bilow nagu yahay laakiin ay u baahan tahay dad wax gal ah oo aqoonyahan ah oo waxa dawladnimada iyo institutionada sida loo dhiso federaalka ah yaqaana
xildhibaan maxamed culujoog oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubaland ayaa isla qaba in nidaamka federaalku uu wanaagsan yahay balse uu laayahay hirgelin saxa oo ka timaada madaxda
waa curda nidaamka federaalismku soomaaliduna nidaamkaas waxa weeye ay qaadatay ee hadda shaqeynaya in ay sii develop gareeyaan oo ay dadkooda u sheegaan oo ay ka dhaadhiciyaan barnaamijka midka loo baahan yahay waa midkaas aad iyo aad looga gaabiyay
Qaalid Maxamuud Macalin oo isna ka mid ah barayaasha jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa ka waramaya faa'iidooyinka iyo caqabadaha nidaamka federaalka Soomaaliya uu la yimid
gobolada waa dhismeen ee waddanka waxaan maleysaa in oo dad badan oo siyaasiyiin oo rabay inay muraayada iska dhaxarkaan inay meelo badan iska dhaxarkaan ama gobolkooda iska arkaan ama baarlamaanka iska arkaan ama fulinti oo maxaa la yiraahdaa ay lahayd maamul goboleedaha iska arkaan ama wasaaradaha maamul goboleedada ay lahayn iska arkaan halkaas waxaan maleysaa inay fursad fiican ka soo baxday ee dhanka kalento challenge-igiisa hadii aan hore u raaciyo maleysaa inuu dhinaca kale la yimid jaalanji oo ah system aanan aqoonin iyo xuduudihii oo aanan maxaa la yiraahdaa cayinayn qofkii muwaadinka ahaa oo u ekaaday sidii inuu laba jinsiyadeed leeyahay oo kalenta ama maxaa la yiraahdaa jacaylkii uu waddanka u qabay ay mararka qaar ku xog bandaan karto kii uu state-kiisa ama maamul goboleedkiisa uu u qabay
kaafiya naaleeye oo ah gabar ku dhambaqaaqda arrimaha dumarka iyo xuquuqda aadanaha ayaa dhinaceeda qabta in nidaamka federaalka Soomaaliya lagu doortay si dadka ay isu aaminaan
qofka markuu asaga oo systemkiisii oo shaqadiisii uu qabanayo adii caafimaadkii waxbarashadii ee nadaafadii deegaameyntii wixii oo dhan ayaga waxay sameeyaan ayaga awood iska leh soo markaa waxa la dhisayaa kalsoonida iyo isku noqoshada iyo dadku inay mar kale maamul midaysan oo helaan wadan kasto dagaal sokeeyo ka dhaco oo khalalaasa galana federaal laga dhiga wax kale ma aha waxa waay federaalku waxa loo sameynayaa bal dadku dib ha u mideeyaan dib ha isku aaminaan dib ha u shaqeeyaan dib recovery wadanka dib ha loo soo sameeyo
kaafiya ayaa ka waramaysa caqabadaha nidaamka federaalka Soomaaliya ka hor yimid gaar ahaan suufajinta nidaamkan iyo hanaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5
horta anaka markii hore waxa jiray markii federaalisiga aan qaadanaynay goboleysa kumaanan qaadanay waxaan ku qaadanay waxa la dhaho 4.5 waa qabiilaysan tahay federaalka Soomaaliya maanta yaala uu qabiilaysan yahay markii federaalka hadii hal qabiilayl dhahana wuxuu u baahan yahay siiqooyin dhaadheer in loo soo maro marka waxyaabaha laga faa'iido waxa waaye wadanka isteediyo oo dhisan yihiin Soomaaliya haddii meesha ugu badan xamar problem ka taagan yahay waa caasimada isteed ma laha haddii isteed la leedahay adeer way taagnaan leed marka ninka sameeyay soo ilaashanaya ninka sta deegaankiisa qallaasan uma ogola dibna uma ogola una inuu dhistana uu rabaa soo marka waxa waaye ninkastii waxaaga waxyaabaha ugu badan oo saameynta oo negative u leeyahay waxa kamida 4.5 dadkan hadda waxyaabaha la isku haysto oo dowlad goboleedada iyo dowlad federaalka ay isku mar la yihiin waxa waaye federaalkiina waa lagu dhaqmaa 4.5 waa lagu dhaqmaa labadii way isdiidayaan because markii federaal lagu dhaqmaayo ani aad qabiil aan ku qaybsaneyn deegaan aan ku qaybsaneyna waxaan ku qaybsaneynaa anaa dad badan waxaan ku qaybsaneynaa canshuur antaana iga soo gasho saas wax lagu qaybsanayaa laakiin hadda waxaan rabnaa federaalkiina inaan ku dhaqanno 4.5kiina ilaalinno federaalka aan nooc aan qaadanay ilaa hadda macda Soomaaliya system madaxweynayaasha madaxweynayaasha oo presidential system miya mixed miya oo awood way wada leeyihiin baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ma wada leeyihiin ceremonial miya macda soo ayadana waxay qayb ka tahay waxyaabaha negative-ka ama khilaafyada markasta keena ee constitution-ka kuma cadda
Ahmed Araayo Umar ayaa mar kale ka waramaya sida looga gudbi karo caqabadaha haysta hirgelinta hanaanka federaalka Soomaaliya.
Waxyaabaha ugu daran hadda waddankeena haysta waxaa ka mid ah saddex waxyaabood. Haddan madaxweynaha cusub Soomaaliya loo doortay saddex siyaasadda ah iyo saddex ciidanka ah ayaa ma aragtay hortaala. Saddex lixdaasoon xal loo helinna. Waxaan isleeyahay anigu si kasto nidaam dawladeed nooc u doonaba ha ahaaday la qaataa inuusan shaqeynayn saddex siyaasadda waxa waa dib u heshiisiin qaran oo beelaha Soomaaliyeed in la sameeyo, dastuurka in la dhameystiro.
in doorasho qof iyo cod Soomaaliya laga qabto saddexas waa siyaasadda saddexda oo maarta amaanka waxa waaye in manki iyaga ahay dhalinyarada ahay ama la leeshiyo ama laga adkaado in military Soomaaliyeed oo sharaf leh oo dhisan la dhiso in ciidanka amison aan dalka ka saarno aan ka maarno marka intaas jiraan marka waxay u agtaa ama ay u muuqataa in aan maaragtay wax weyn ee federaalka fidintiisa laga gaari karin ay waxyaabaha hadda jiro maamul goboleedii federaal ah soo iska soo horjeedada hadda wadanka ku badatay ma ahan wax oo aasaas lama wax sharciyad haysta ma aha macna waa laba qof oo isnacbay bis laakiin nidaamka federaalka ayaa maaragtay la meel marina marka ay noqoto waxay noqonaysaa in sharciyad iyo nidaam lagu kala adkaado aysan noqon laba qof oo maamul hebel jooga madaxweynaheeda iyo madaxweynihii federaalka aseesta ayaad maqlaysa waqtiyadan dambe waxyaabaha dhigaha dadka ku batay macnaheedu ma ahan marka in nidaamka federaalku uu arrintaas sameynayo ma ahan ee waa arrin shaqsiya oo labada qofood oo meelaha ka kala talisa isku qabanayaan
kaafiya ayaa qabta in hanaanka federaalka oo laga reebo awood qaybsiga ku salaysan beelaha uu anfacayo soomaaliya
horta marka adduunyada aan ka hadalno wadamada federaalka adduunku waaweyn waa canada iyo mareykanka haddaan imaano Europe waa Jarmalka haddaan imaano Africa South Africa Nigeria iyo Ethiopia anaga systemkeena ka Ethiopia iyo horta dadka Soomaalida federaalka haduu heen waayo system kulo haynay male waayo federaalku dadku wuxuu ka caawinayaa inay deegaankooda ku qaybsadaan ee deegan ahaan u noolaadaan waayo dadka way is dagaaleen way is dileen waxba la iskuma reeban dagaal sokeeya dhacay la isma aaminayo marka hadii aan ka reebno 4.5 hadii aan ka reebno Soomaaliya federaalku waa baaya siyaabo badan buu u anfacayaa
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA da oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Culaad Xasan intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
مهد سنيد محمد علاد حسن
كوردو ديجي سيال وحي نوصو سعود حبنتي قربة هي قدو بكالة مركة ورسة وركي دوني دو كوبان اي عبد الحكيم محمود شروع
safirkii dalka talyaaniga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa lagu diray weerar lagu qaaday kolonyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo lagu beegsaday bariga magaalada Goma ee dalka Kongo barnaamijka cuntada adduunka ayaa sheegay in ugu yaraan laba qof ay dhinteen sidoo kalena dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkan oo maanta Isniin lagu dilay danjiri wadankaasi talyaaniga Luca Attanasio afayeen qaramada midoobay u hadlay ayaa v o a u sheegay in labada qof ee kala dhinteen ay ahaayeen qof talyaani iyo weliba mid kale u dhashay waddanka congo oo dirawal u ahaa w f p waxaana afayeenku intaasi ku daray in weerarka lagu beegsaday laba gaari oo ay w f p leedahay uu marayay meel 25 kilomitir waqooyi bari kaga beegan goma ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowga yurub ayaa kulan maanta ay brussels ku yeesheen ku go'aamiyey inay isu diyaariyaan cunaqabateyno xidhiidh ah oo ka dhan ah kuwa ka mas-uulka ah inqilaabkii milatari ee bisha februari kowdeedii ka dhacay myanmar warka soo baxay wasiirada ayaa lagu sheegay in midowga yurub ay ku baaqayaan xiisadda hadda taagan la dejiyo iyadoo si degdeg ah loo soo afjarayo xaaladda degdega ah dib loo soo celinayo sharciyaddii xukuumadda rayidka ahayd isla markaana dib loo furayo baarlamaankii cusbaa ee la doortay waxaana intaasi sii raaciyeen in iyada oo laga falcelinayo inqilaabkii milatari midowga yurub uu taagan yahay diyaarna u yahay inuu dhaqan geliyo tallaabooyin adag oo lagu beegsanayo kuwa sida tooska uga mas-uulka ah isla markaana dhammaan agabka midowga yurub iyo dowladaha xubnaha ka ah loo eegi doono wasiiradan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ruushka kusoo rogaan cunaqabateyn cusub oo la xidhiidha xadhigga Alexei Navalny oo ah hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi
mahad sanad cabdixakiin maxamuud shirwa oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka halkaa dhegaystayaal nagala soconaysaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurba joogta iyo wariyaheenna xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno arday Soomaali ah oo qaxooti ahaa oo deeq waxbarasho ka helay Kanada hay'ad aan macaash doon ahayn oo ka dhisan Kanada oo lagu magacaabo World University Service of Canada loona soo gaabiyo W U S C ayaa wada barnaamij ardayda qaxootiga ah looga caawinayo inay dalkan ku yimaadaan qaab waxbarasho
iyagoo isla markaana la siinayo deganaashaha dalkan. Dalalka ay WUSC ka soo qaado qaxootiga ayaa kala ah Jordan, Lubnaan, Uganda, Kenya, Tanzania iyo Malawi. Deeqda ayaana lagu magacaabaa barnaamijka ardayda qaxootiga. Laakiin sida aan ka akhriyay bogga WUSC waxaa jira shuruudo badan oo laga yaabo qaarkood inay adag yihiin oo ku xeeran helista fursadan, oo ay ugu horeyso in sanad walba ugu badnaan la aqbalo 130 ilaa 150 arday guud ahaan 6 dal ee WUSC ay ardayda ka soo qaado. Shuruudaha kale waxaa ka mid ah in 6 dal ee aan soo sheegay midkood uu qofka qaxooti ku yahay 3 sano ugu yaraan, sidoo kale inuu qofku dhameeyay dugsiga sare da'diisuna aysan ka weynayn 18 ilaa 25 sano, walina aanan guursan ama aanan lagu tiirsanayn. Sidoo kale shuruudaha waxaa ka mid ah inuu qofku ku wanaagsan yahay luqadaha Ingiriiska ama Faransiiska oo ah labada luqad ee looga hadlo Kanada. Iyadoo ay jiraan shuruudahan oo dhan, haddana waxaa jira arday Soomaali ah oo helay taageerada waxbarasho ee Kanada, halka kuwo kalena ay u marayso gabagabo sidii ay ku heli lahaayeen. Haruun Axmed Cabdi oo ah suxufi wax ka qora arrimaha qaxootiga ee dalka Jordan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyey sida ardayda Soomaalida ee Jordan ay uga faa'iideystaan barnaamijkan waxbarasho.
En Hussein waa maasantahay in barnaamijkan ardayda Soomaalida aad ugu faa'iideystaan. Waa barnaamij qofka uu dibadajin ku helayo wadanka Kanada muddo 1 sano ah, kadibna qofka waxbarashadiisa uu sii wadanayo una isdibirayo uu shaqaysanayo. Marka ardayda Soomaaliyeed ee sanadihii ugu dambeeyay runtii aad bay barnaamijkan ugu dadaaleen, qaar badana sanadkan ku guuleystay oo isla sanadkan gudihiisa inay baxaan suurtagal tahay, kuwo badan horay way baxeen oo jaamacadihii way dhigtaan. Marka waa barnaamij aad u fiican runtii oo niyadda aad ugu dhisay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo halkan ku noolaa muddo 10 iyo 15 sano ah.
Cabdullaahi Nuur Xuseen hadda wuxuu degan yahay gobolka Nova Scotia ee dalkan Kanada. Wuxuu ka mid yahay Soomaalida qaxootiga ee Jordan ee nasiibka u yeeshay inuu helo taageerada waxbarasho ee WUSC. Maran qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey waxa uu bartay iyo horumarada kale ee uu tiigsanayo.
Martan wadankani weydii 2016 waxbarashada waxaan bilaabay takhasuska ama culuumta kombiyuutarada ama computer science qofasadoo yaqaano. Markaa muddo baan soo waday 2 sano iyo bad ayaan jaamacadda dhiganayay, 1 sanona takhasuskan ku shaqaynayay. Marka alxamdulillah hadda sanadkii inaga tagay 2020-kii bishii 5-aad bay jaamacaddu iga dhamaatay oo qalinjibintu ahayd covidka naga soo dhex galay. Marka may jirin official macnaha xaflad ay dadku oo dhan isku imanayaan may jirin. Marka alxamdulillah jaamacadda way soo idlaatay. Hadda mustaqbalka wadankan aan ka leeyahay runtii aad buu runtii u ballaadhan yahay, fursado aad u fara badan baa jira. Waxa ugu weyn ee kolay hadda intan 2 sano uga horeeyaan rabo inaan ku guuleysto waxa weeyaan inaan wixii aan soo bartay ku shaqo tago korna xirfadayda takhasuskan ku saabsan aan kor ugu qaadi lahaa insha allahu tacaala. Wixii intaa ka dambeeyana aan isku dayo doono hadduu aleedmo wadankan sidii aan u dhexgeli lahaa haddii markaa ay fursado yimaadaan inaan dalkeenii hooyo aan cilmiga ugu celin karana runtiiyada laftigayga uma dayno la'aan doono hadduu aleedmo.
Cabdullaahi ayaa xusay in markii hore uu xoogaa caqabado ah la kulmay markii uu yimid dalkan.
Wadanka Kanada ee aan joogo waxa ay dhaqan ahaan, luqad ahaan, cimilo ahaan iyo waxyaalo fara badan oo kale ay uga duwan yihiin dad dalkeena Soomaaliya ama Soomaali ahaanba. Wadankan markii aan yimid 2016-kii gaar ahaan magaalo yar oo la yidhaahdo Wolfville kuna taala gobolka Nova Scotia, meeshaasi jaamacadda ku taalla waa magaalo aad u yar. Marka waxyaalaha ugu badan runtii aan la kulmay waxaa ka mid ahaa maadaama aanan dad Soomaaliya aad meesha ugu yaryihiin, cuntadu shayga kobaad ee aan kala kulmay runtii ay ilo adkaatay inaan la qabsadaba kow ka ahayd. Talabaad, maadaama dadka muslimkii meesha aad ugu yaryahay, waxaa macquul ahayd uun maalinta jimcaha salaada in laysku yimaado waaba haddaad nasiib leedo aanad kalaas lahayn. Iyo runtii dee Soomaalida marka aad ka dhex baxdo ee dad kala dhex gasho, runtii la dhaqankooga iyo waxyaalaha ay ka hadlayaan waxyaalahaasoo dhan waqti bay runtii u baahayn. Markaanu imaado dhanka waxbarashada, runtii wadankan marka la eego waxbarashadiisu runtii aad bay horumarsan tahay. dunidii saddexaadan ka nimid wadankii Urdun oo aan 40 sano ee wadankan indhi ka hor aan ku noolaa iyo Soomaaliya runtii aad bay uga culays badan tahay waxbarashadeedu marka markasta wax kale ma wadid salaahan kala shan class aad qaadato oo ay semesterkii kugu horeeyay tahay runtii wax kale inaad qabato waqti uma helaysid because semester kasta waxa laga yaabaa course load kaasi inuu aad u culus yahay oo shan assignment lix assignment class-kii buu kaa rabaa marka runtii anoo wadankii ku cusub luqadii ugu cusub tahay dadkii la dhaqankoodu ugu cusub yihiin waxyaalahaas oo dhan iyo carqalad aad u weyn bay runtii ahayd laakiin waxa dhacday inaanu la qabsanay
waxaa jira arday kale oo qaxooti ku ah dalka Jordan kuwaasoo ku guuleystay taageerada waxbarasho ee WUSC kuwaasoo qorsheynaya inay dhawaan yimaadaan Canada waa kan Axmed Saadiq Cabdullaahi Maxamuud
waxaan ka mid ahay ardayda ku guuleystay waxbarashada bilaashka ah one year sponsorship 2018 ilaa hadda markasta waxaan isku dayay waxbarashadan bilaashka ah in laba sano ka qayb galay labadii sano maana ku guuleysan laakiin markasta waxaan niyadda ku hayay maadaama ay rag saaxiibaday ah oo aan garanay ku baxayeen in markasta aan niyad jabin oo aan markasta horey u socdo aan waxbarashada ku dadaalo Jordan waxaan soo galay 2018 waxaan filayay inaan waxbarasho bilaash ah aan heli doono laakiin nasiib xumo maana ku guuleysan inaan waxbarasho bilaash ah helo sidaa darteed maanan ka niyad jabin inaan iska jiifto laakiin waxaan ku dadaalay sidaan keligii wax baran lahaa mostly Soomaali wadankan joogta aad barnaamijyadan aad uguma uwar qabaan waxbarashada dadka goobaha waxbarashada taga baa aada xoogaa uga yaar war qaba marka dadkun xoogaa wax yara moodaan in waxaan wax adag yihiin laakiin waa wax keliya u baahan inaad keliya aad dadaasho oo aad waqti ku bixiso waxbarashada waxaan aaminsanahay qof kasta oo dadaala inuu ku guuleysan karo
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay arday Soomaali ah oo qaxooti ahaa oo deeq waxbarasho ka helay Canada inta aan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa waxaanu nala socodsiinayay barnaamijkii qurbe
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysa Zainab Abuukar Maxamed
anti wacano wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in uu ku soo laba kacleeyay cudurka COVID-19 gudaha dalka Soomaaliya haddaba dib u soo laba kacleynta xanuunka ma waxaa sabab u ah hoos u dhac ku yimid wacyigelinta iyo ololaha cudurka mise bulshada ayaan u dhigan nugleen awaamirta caafimaad ee la doonayo in lagu xakameeyo cudurka waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah bulshada ku dhaqan Muqdisho iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi Cumar
xanuunka COVID-19 oo caalamka iyo Afrikaba marka loo fiiriyo culays badan ku haya inuu soo laba kacleeyo waxa uu sababa waa koow midda ugu horeysa waxa weeye wacyigelin bulsheed ma jirto arrinta kale oo jirta waxa weeye wadamada dariska marka loo fiiriyo oo Eeshiyaag Afrika oo xanuunku saameeyay xadkii oo dhulka marka loo fiiriyo waa la iska soo galay cid control shamale oo dadka COVID-19 ka barta xataa marka loo fiiriyo wadamada Amisom oo ciidamadu ay ka joogaan Eeshiyaag Afrika Soomaaliya xanuunku waa saameeyay shaqaalahooda iyo ciidamadooda Soomaaliya imaanaya wax baaritaan inaan lagu sameyn baan ognahay halka xanuunku waa ka soo dusaya marka waxa uu muuqataa gaabis xanuunkaas uga yimid dhanka dawladda iyo wasaaradihii hay'adihii ku shaqalahay inuu xanuunku soo celiyay duulimaadyada marka hadda loo fiiriyo wadamada caalamka hadda waxaad moodaa inay yareeyeen duulimaadyadii tusaale ahaan hadda gobolka Banaadir oo kale xanuunku si saaid ugu jira isku socodka dhanka badda biriga iyo cirka control aan ka timid baa u sababay inuu xanuunku soo laba kacleeyo
professor Maxamed Axmed Maxamuud mar kale inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 maxaa u sababa
xanuunkan COVID-19 waa aafo adduunka oo dhan ka dhacday oo aad ogtahay inay wadamada dhibka iyo xanuunka u kureebay. Laakiinse waxa weeye wasaaradda caafimaadka dadaal badan bay samaysay, iyo gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyadaba waxaa loo gudbiyey in laga hortago oo xataa loo qaybiyey qalabkii maglansa lagaga hortagayo maaskarihii iyo waxa xarumihii dawooyinka meel kasta waa la diyaariyey. Waqtiga la diyaariyey hadda ma aha, waa sanadkii la soo dhaafay ee waqtigan kasoo gudubnay ayaa waxaas oo dhan la diyaariyey. Marka waxaad moodaa dadweynaha bulshadu inay ku baraarugsanayn xarumo badan oo waxa la sameeyey aad ugu fara badan magaalada gobolka Banaadir iyo gobollada gaabis markaa wuxuu ka yimid shacabkii bulshadii oo wasaaraddii la shaqayn weyday. Laakiinse wasaaraddu way dadaashay, waxay ku dadaashay iyo isagoo COVID-19 ku nagu yar ayay xarumaha diyaarisay, qalabka diyaarisay meel kasta, maamul goboleedyada xaruntu xarumahooda loo diyaariyey. Cudurkani waxa weeye cudur u baahan in laga taxadiro, wacyigelinta la qaado, wasaaradda in lala shaqeeyo, way la shaqeyn waayeen. Marka hadda
daahir haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Professor Maxamed waxa uu ku doodayaa markale inuu soo laabto bakacleeyo cudurka COVID-19 inay sabab u tahay dadkii oo aan u dhegan nugleyn awaamirta ka soo baxda hay'adaha dawladda iyo wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta kahortagida cudurka. Adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Seenab waa sax saaxiibkay, waa mahadsan yahay, laakiinse waxaan u arkaa anigu taa mid ka duwan. Dawladdu bishii Maars oo hore tusaale ahaan markuu xanuunku uu dilaacay iyo hadda xilligaa waxaa la oran karaa wacyigelin baa jirtay. Olole waxaa jiray muuqda oo wasaaraddu dadaal ay maadaama xanuunku inagu cusub yahay dadaal ay ku samaynayso in xanuunka laga hortago. Xilligaa dadaal waa jiray isbitaalada, hadda isbitaalka Martini oo kale waa tii dadaalka xooggale ka socday. Laakiinse hadda waxaad moodaa weliba anigu aan aaminsanahay Maarso, bishii Maarso iyo hadda xilligan la joogo inuu hadda xanuunku halis badan yahay oo sidii hore uu ka sii badan yahay. Gobolka Banaadir oo aynu ku sugannahay marka tusaale ahaan loo soo fiiriyo, maba arkaysa wacyigelin? Waxaan kaloo ku raacinayaa wasaaradda caafimaadka wacyigelin ayadaa waxaa laga rabay inay dadka wacyigeliso bahalka maaskarada oo sanka lagu xirto. Dadka farmasiyaasha ka gataan, qofka danyarka oo aan halka dollar ama nus dollarka aan iska bixin karin, dee waxay noqonaysaa inuu sanka u furnaado, xanuunkiina uu ku dhaco. Marka aniga waxaa ii muuqda inay wacyigelin ay dowladdu oo wasaaraddu ay ka dhigatay 24 saac. Dad isbitaal Martini dadka la keenay oo yani xanuunka la jiifa ama u dhintay waxaa ka badan kuwa aanan isbitaalka heli karin guryaha jiifa, meelaha ka fogfog yaalla. Intii kaliya ahayd oo isbitaalka la keenay baa tirakoob lagu sameeyey. Marka waxa muuqata warmurtiyeedka ay 24 saac kaliya ay soo saartay wasaaraddu inay hadda wax ka badan ay ka dhigatay. Laakiinse waxaa la rabaa in wacyigelin la sameeyo, in la kontroolo xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska ah oo waxa weeye dadka soo gelaya laga warqabo, in dadka international ko garoomada kasoo degahay in feejignaan loo sameeyo. Intiiba ma muuqato
Professor Maxamed Daahir wuxuu leeyahay gaabis badan baa jiro, sidii la rabay hawshu wax uma socdaan si dhibaatadan waxaan looga hortago, adigu kama qabsan?
Gaabisku xagga uu ka jiro dawladdu waxaad ogtahay cudurkan oon weli inagu badnayn oo magiciisa unan hayno in xarumo badan samaysay oo meelo badan ka samaysay. Waxaad ogtahay wacyigelinta iyada oo loo baraha bulshada loo adeegsaday, midiyaha loo adeegsaday, taleefanada loo adeegsaday, codka soundiga uu kusoo dhacay in laga taxadiro iyo qaabka loo isticmaalayo sida maaskaraha loo xidhanayo, iyada oo wasaaraddu qaaday maaskarahaas oo ay gobollada iyo gobolka Banaadir xarumaha laga furayba meel kasta ay dhigtay, oo agabkaasi oo ay dhigtay meel kasta in lagu isticmaalo agabka caafimaadka, iyaga oo dadku waxaasba aad diiday bulshadu ayna la taabaqaadin, iyadoo dawladdu xataa ay soo rogtay maxayda wasaaradda caafimaadku inaan hoteelada layskugu iman, laakiinse ay bulshadu ka dhaga adaygtay. Horta wasaaraddu laguma eedayn karo waxba may qaban. Wasaaraddu intii tamarteeda ah inagu mayhiin wadamada hore u maray, laakiinse intii tamarteeda way qaatay, beesha caalamku gargaarkayna siisay way ku mahadsantay, laakiinse shacabka ayaa ka seexday. Shacabo la shaqeeya wasaaradda, shacabo wasaaradda caafimaadku waxay soo rogtay inaan meelaha laskugu iman, inaan bulshada badan inaan laga soo qayb gelin, inaan baararka laskugu iman. Shacabo markaa awaamiirta dawladda la shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka.
Daahir ma kula tahay sida Professor Maxamed uu ka dhawaajiyey inay muhiim tahay in bulshada dooda ay u hoggaansamaan tulooyinka caafimaadka si looga hortago xanuunka COVID-19?
Seenab, marka aynu runta aynu ka hadalno doono waxa weeye bulshada markii si fiican oo joogta loo wacyigeliyo oo loo sheego xanuunkan muslim iyo gaal inuu ii sheeg u siman yahay oo masiibo soo haleshay uu yahay bay bulshadu waxa weeye xanuunkan ka carari kartaa. Waa la is-oran karaa halista iyo dhibaatada uu xanuunkan leeyahay ummadda Soomaaliyeed kama dhiragsana, waa la is-oran karaa. Xaqiiqda marka loo soo dhaadhaco saaxiibkay wasaaradda caafimaadku uu leeyahay waxay wadaa wacyigelin defosiya Abukar shirka jaraa'ida galabkii martiina ay ku qabataba wasaaradda caafimaadkaba lama arkaa laga arkaa. Midda kale oo soo raacdo oo aan taas ku darayo waxa weeye xanuunku sidii hore waa ka halis badan yahay. Bishii Maarso oo xanuunku wadanka uu soo galay haddu ka halis badan yahay. Marka hal la taxadaro dad baa u dhintay maalin kasta, waa loo dhintaa isbitaalada waa buuxaan dadka. Waxaan u sheegayaa wasaaradda caafimaad iyo cid kasta ha isku hadlaynina ininku wacyigelinta sameeya, dhalinyaradu ha kacdo, ha la is-abaabulo, dadka aan fahansanayn xanuunkan ha laga dhaadhiciyo.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed.
Waxaan la soconaa inay dowladda awaamiir soo saartay in aad iyo aad looga taxadiro xanuunkan COVID-19 ee hadda faraha ba'an ku haya maxayda waddankeena. Aad moodana in wadamadii kale kasoo yaraado annaga nala kowsaday. Shacabkuna hadda ay aad moodo inay la qabsan doonaan oo iman garanaysa xanuunkii arkeen. Waad ogtihiin inay dadka Birmageedada ama dadkii muhiimka ahaa maalin walba lasoo sheegayo inay ku dhimanayaan xarumaha maxayda COVID-19 ee gargaarka degdega loogu fidanayo. Waad ogtihiin inuuna qof yar iyo qof weyn qof reebaya jirin xanuunkani dan awaamirta ee wasaaradda aan la qaadan. Markan wax lay awaamirta wasaaradda hal loo hoggaansamo iyadoo Ilaahay la isku xirayo, qof walbana waqtigii Ilaahay ugu talagalay ayuu dhiman doonaa. Laakiinse waa in taxadir qofka isku arkaana waa inuu kontroola oo dadka kale gaarsiin. Waa inuu awaamirta caafimaadku aan maxayda wasaaradda soo jeedeen waa in qaadataa. Waa in agabka caafimaadka hadii uu isagu soo gadan karana uu isagu lafiisa ku badbaadiya, hadii xarumaha caafimaadku ka agdhow yihiin waa inuu u doontaayo ka soo qaataa. Sidaas aanu leeyahay
hay'ad daahir
Seynib horta waxa la rabaa baraarujin. Tusaale ahaan hadda waxaad moodaa xanuunku waa sii kordhaya, dhibkiisii baa sii badanaysa. Waxa la rabaa dowladda iyo wasaaradda caafimaadku inay fadhiga ay ka kacaan. Waajib waxaa qofku markuu dalka dego oo garoonkiisu ka soo dego 14 beri oo karantiil inuu qofka la geliyo, hadduu ajnabi yahay iyo hadduu muwaadin dalka u yahay. Meel ay Soomaaliya ku taalana magaalada Muqdisho oo aynu soconayna wasaaradda caafimaadka xarun ah, meel karantiil oo ka furan waa labadiin uga garanaysan. Waa maya Yurub waa laga soo galaa, Afrika waa laga soo galaa, xadkii dhulka waa laga soo galaa, badi waa laga soo galaa oo maraakiib baatimaada. Marka waxa weeye waxay u muuqataa karantiil dadkaas waxa ray markay soo galaan in meel lagu hayo, taas ma muuqato.
Xubintii dooda gaabna maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Daahir Cabdullaahi Umar oo kamid ah bulshada Muqdisho iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Maatanid Zeynab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha todobaadka iyo wariyaheena Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay waddanka Talyaaniga, ciyaarta Derby de la Modanina ayaa todobaadkii lasoo dhaafay oo dhan la isu madiyasahanay. Waxda kubadda cagta AC Milan oo todobaadkii hore hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga ee Inter Milan kala wareegtay ayaa fooda isku daray garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano oo labadan kooxood ay ku kaltamaan. Waxda kubadda cagta Inter Milan ayaa gool la hormartay, ciyaaryahan Lukaku ayaa kubadu baalaha midig ka soo dhigay, waxaa madaxa shabaqa ku helay ciyaaryahan Lautaro Martinez. Labadan xidig ayaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa isugu fahmi og weeraryahanada haatan dunida ka ciyaara. Labada nin ee u kala dhashay wadamada Belgium-ka iyo Argentina ayaa waxa ay noqdeen xidigaha haatan kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku duuleyso. Ciyaaryahan Lautaro Martinez ayaa kubad kale oo si quman la isugu soo dhudhufsaday, islamarkaasina banooni qurxoon la isku soo sharaxday ayuu shabaqa mar kale u dhaafiyey oo ayaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Ciyaaryahan Lukaku ayaa goolad qurux badan ku soo qatimay Derby de la Madalena, waxa uuna ku badiyey uu kooxdiisa guul ugu keenay 3 gool iyo waxba. Inkastoo ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic uu helay fursado badan oo kooxdiisu ay goolal ku dhalin kartay. Ciyaaryahan Lukaku iyo ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayaa kulanka ka hor aad loo hadlay maadaama kulankii kan ka horreeyay labadan ciyaaryahan ay isku dhaceen. Si kastaba noqotaba, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa hoggaanka horyaalka haatan kala wareegtay AC Milan oo 4 dhibcood ku hoggaaminaysa. Dhibicdii ay ka sarreysay ayay 3 ku sii darsatay. Kooxda kubadda cagta Atalanta 4-2 waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta Napoli, halka kooxda kubadda cagta Juventus ay caawa goor dambe la ciyaari doonto kooxda Crotone. Horyaalka waddanka Talyaaniga 53 dhibcood waxaa ku hoggaaminaysa Inter Milan, AC Milan 49 dhibcood ay leedahay Roma, habeenkii xalay ahaana kooxda Benevento Ebre la soo gashay ayaa 44 dhibcood kaalinta 3-aad ku fadhiisa. Atalanta ayaa kaalinta 4-aad joogto 43 dhibcood ay leedahay. Kooxda kubadda cagta Juventus oo sida aan sheegay caawa goor dambe ciyaarisa ayaa haddii ay badiso waxa ay noqonaysaa in ay soo gasho kaalinta 3-aad oo 45 dhibcood ayay yeelan doontaa. Dhinaca iyo waddanka Isbaynna, kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Levante ayaa guriga Atletico Madrid ku kulmay. Kooxda kubadda cagta ee Levante ayaa ka naxsatay Atletico Madrid oo 2 gool iyo waxba ku dhabaxday, waxaana kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay iska lumisay fursad ay ku sii dheereysan lahayd hoggaanka horyaalka waddanka Isbayn. Barcelona ayaa la qabtay iyana oo fursada ay dayacday Atletico Madrid aan ka faa'iidaysanin. Kooxda kubadda cagta ee Cadiz ay hal iyo hal bareejo la gashay ciyaaryahan Lionel Messi, inkastoo noqday ciyaaryahankii ugu kulan safashada badnaa kooxda kubadda cagta Barcelona oo uu 506 jeer u saftay, haddana goolka rigoorada ahaa ee qaybtii hore ciyaarta u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona kuma aanay nagaan kooxdu inay ku guuleysato Cadiz. Rigoore kale ay ka daba keentay hal iyo hal ayayna halkaasi u kala baxeen Barcelona iyo Cadiz. Horyaalka waddanka Spain waxaa hogaaminaysa weli Atletico Madrid oo 53 dhibic ayay ku hogaaminaysa Real Madrid ayaa kaalinta 2-aad ku jirta, 52 dhibcood ayay leedahay. Barcelona 47 dhibcood ayay fadhisaa, Sevilla ayaa ku soo xigta oo 45 dhibic la caawa kulanka ciyaareysa, haddii ay badisana waxa ay ka saramari doontaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Waxaa xusid mudan weli kooxda Atletico Madrid kulan dheeri u dhiman yahay haddii ay ka badiso ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 6 dhibcood ka sii saarayn doonto. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, todobaadkan kooxii waaweynaa ayaa fooda iswada daray kooxda kubadda cagta ee West Ham United oo magaalada London ay ka wada dhisan yihiin Tottenham Hotspur ayaa Macalin Mourinho iyo xertiisa waxay ku dharbaaxday 2 gool iyo halkaasi u haatan soo dedejinaysa ka hadalka in Macalin Mourinho shaqada laga eryayo iyo in kale. Inkastoo dadka ciyaaraha ka faaloodahay ay leeyihiin Macalin Mourinho waxa uu kooxda la sii joogi doonaa ilaa iyo xilli ciyaareedkan, oo haddii marka kooxdiisu isbeddel ay samayso looma malaynayo inuu shaqada waydo. Laakiin se Mourinho ciyaarta kadib hadlay ayaa waxa uu sheegay dhibaatada haysata kooxda kubadda cagta ee Tottenham in ay ka weyntahay mid uu isaga keligii xalin karo. Kooxda kubadda cagta Arsenal oo yana ka dhisan magaalada London ayaa gurigeeda lagu dharbaaxay, oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay. Manchester City ayaa badinaysa kulankeedii 18-aad oo xiriira, waxaana goolka ay ku badisay u dhaliyay ciyaaryahan Raheem Sterling. Kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa yana garoonkeeda Villa Park waxaa ku dardartay kooxda kubadda cagta Leicester City oo 2-1 ayaa lagaga badiyay Aston Villa. Manchester United ayaa murqaheeda ula kala baxday kooxda Newcastle United, waxayna Manchester United ku badisay 3-1. Laakiin se kooxda ee sida weyn isha lagu hayay waxa uu dhexmariyay kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Everton oo ah 2 kooxood oo ka wada dhisan magaalada Liverpool. Kooxda kubadda cagta Liverpool garoonkeeda Anfield kooxda Everton kama aanay badin muddo 22 sano, taasina waxaa soo afjaray ciyaaryahan Richarlison iyo Sigerson oo 2 gool oo ay ku badisay kooxda kubadda cagta Everton u suurageliyay markii ugu horreysay 22 sano in kooxda Everton ay ku soo guuleysato guriga Liverpool. Xusid mudan macalinka Angelotti ee kooxda kubadda cagta Everton haatan laylinaya in muddadii dheereed ay kooxdu sugaysay in ay ka adkaato Liverpool, isagu uu koobab aad u fara badan wadamo kala gedisan ka soo qaaday. Koobka qaarada Yurub sida weyn loogu tartamo ee Champions League ayuu ku guuleystay 3 mar, koobka kooxaha qaaradaha adduunkana waxa uu ku guuleystay 2 mar, halka wadamada Ingiriiska, Talyaaniga, Spain iyo weliba wadanka Jarmalka uu horyaaladooda kusoo kala guuleystay. Si kastoo itaaba, taageerayaasha kooxda kubadda cagta Everton ayaa farxad ku caweeyay kulankii ay kaga guuleysteen Liverpool. Manchester City ayaa hoggaanka horyaalka wadanka Ingiriiska ku hoggaaminaysa 10 dhibcood oo Manchester United ay waxay ka sareysaa 10 dhibcood 59 iyo 49 ayayna kala leeyeen. Leicester City ayaa sidoo kale 49 dhibcood laakiin goobaliska ayaa Manchester United kaga sareysa. West Ham United ayaa kaalinta 4aad si la yaabo u fariisatay oo waxay kala baxday kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadoo todobaadkan barbara gashay 45 dhibcood ay halkaasii ku joogtaa. Dhegeystayaal barnaamijka Baqdaad ciyaaraha todobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa Mascad Doyd ku dhaafay sida ay nabadgelyo.
Ida cabbi habeenimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Jacfar Kuukaa iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.